Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, vă spun tuturor bun găsit la o nouă întâlnire, la o nouă emisiune Pe calea înțelepciunii. Pășim aproape de Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne oferă înțelepciunea, El este Cel care ne oferă îndrumarea și călăuzirea în activitățile noastre de fiecare zi. Cu acest prilej vom deschide Bibliile noastre în Cartea Proverbelor, capitolul 3, versetele 32 până la 35, sunt cele asupra cărora vom zăbovi. Da, trebuie să recunoaștem, sunt aici niște gânduri care ne provoacă, poate care ne pun anumite semne de întrebare în legătură cu cine este Dumnezeul despre care noi credem că ne iubește. Îi spun bun venit pastorului Iliuță Cristea.
Bine v-am regăsit, cu drag.
Un pasaj provocator. Haideți să le spunem și ascultătorilor noștri despre ce pasaj este vorba, care sunt aceste versete biblice. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Când are de-a face cu cei batjocoritori, el își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea. Așadar, dacă citim doar acest pasaj, tindem să credem un lucru. Dacă ești cu minte și de treabă, și Dumnezeu e bun cu tine. Dacă mai creezi mici probleme, ești sancționat sau chiar, de ce nu, nu mai ai parte de nimic. Păi, cum este acest Dumnezeu?
Da, este justă această percepție din punct de vedere omenesc. Este karma, nu? Dacă faci bine, consecințele sunt bune. Dacă faci rău, te întâlnești cu consecințele tale. Doar că a înțelege așa pe Dumnezeu și a lua ca atare aceste cuvinte fără să le asociezi cu tot ce spune Biblia despre caracterul său, înseamnă să pierzi o mare ocazie de a înțelege câtă dragoste este în aceste cuvinte, chiar dacă se exprimă în felul acesta.
Aș vrea acum să vă întreb, face Dumnezeu diferență în modul în care se raportează la oameni? Și dacă da, în funcție de ce?
Și da și nu. Nu face diferență atunci când îl trimite pe Fiul Său să-i aducă întreaga omenire înapoi în împărăția sa. Nu se uită dacă omul este sărac, dacă omul este alb sau o altă culoare, ca să nu intrăm în conflicte. Nu contează absolut statutul profesional sau economic, la el nu contează. Chiar Fiul Său a avut parte de o viață extrem de modestă, putem spune de că a fost sărac. Că altfel nimeni să nu spună, Dumnezeu n-a putut simți împreună cu mine, pentru că iată în ce condiții s-a născut El. S-a născut într-o iesle. Nu știu personal, s-a născut într-o mașină, în drum spre spital, că s-a născut acasă, o, în condiții mai sărăcăcioase, dar în grajd, încă n-am auzit să se fi născut, probabil că cauzări izolate, dar Cel care era prințul universului. Cu siguranță că Dumnezeu, în privința aceasta, nu face diferență, trimite pe Fiul Său. La mântuire nu face diferență, este același har pentru toți oamenii. Dar, în funcție de alegerea omului, începe să apară o diferență pe care nu Dumnezeu generează, ci omul care și-a folosit liberul arbitru de a își folosi libertatea în scopul cel mai nobil. Acum îl răspunde invitației lui Dumnezeu, care se face prin multe feluri. Unii cred că numai la biserică vorbește Dumnezeu. Când ieși în natură, deja vorbește Dumnezeu. Când ești într-o familie frumoasă și sunt relații afective, deja vorbește Dumnezeu. Când vezi o floare, când vezi legile circulației, dacă vrei, deja vorbește Dumnezeu. În orice lucru care generează ordine, este Dumnezeu. Omul care răspunde acestui Dumnezeu datorită revelației sale către sine, acela își creează o diferență între el și semenul care nu răspunde. Și cu Dumnezeu dezvoltă această relație și cu el se întâmplă lucruri minunate, miraculoase, care se datorează faptului că l-a luat pe Dumnezeu în serios și l-a acceptat în viața lui. Și pe bună dreptate se va vedea o diferență, dar generată nu de Dumnezeu, ci de alegerea omului.
Și atunci, de ce Solomon spune că și Domnul urăște pe oamenii stricați?
Da, dacă ai fi pentru prima dată în fața acestui gând, excluzând cealaltă scriptură, am avea probleme, dar nu avem probleme, pentru că Dumnezeu este dragoste, nu este vorba de sentimente, așa cum le cunoaștem noi oamenii, ci este un principiu. Dragostea agape înseamnă iubire care se bazează pe alegere, nu pe simțăminte. Dumnezeu a ales să ne creeze din dragoste. Acum, păcatul a adus distanță între noi și el, evident, despărțire. Omul a început să fie răzvrătit. Domnul se exprimă într-un limbaj accesibil nou oamenilor, pentru că noi știm ce înseamnă ura. Interesant că Dumnezeu nu știe ce înseamnă ura.
Și totuși avem scrieri sau pasaje ale Bibliei în care se spune că Dumnezeu urăște.
Acum par să contrazic textul. Dar cum poate un Dumnezeu să cunoască ura dacă el este dragoste? Cele două nu pot să coexiste. Așadar, prefer să convertesc dragostea pentru a înțelege cuvântul ură. De ce urăște Dumnezeu? În Isaia 28:21, lucrarea de pedepsire a oamenilor răi este numită de Biblie o lucrare ciudată pe care el trebuie să o facă. Adică nu-i vine ușor, nu-i se potrivește, lui place harul, îi place binecuvântarea, dar păcatul a adus această nevoie, așa cum într-o familie, dacă copilul este cu minte și ascultător, nu e nevoie de disciplină, dar dacă apar abateri destul de serioase la un moment dat, e nevoie de disciplină, de disciplinare, de educare și părintele pare să-l urască pe copil atunci când îl mustră, când poate îl atinge un pic. Asta poate face subiectul altei ocazii în care vorbim despre...
Vorbește Solomon și despre lucrul acesta, așa, despre ajunge,
ajunge și acolo. Domnul urăște, el, ura aceasta nu are legătură cu ființa umană. În natura ei are de-a face cu efectul, cu ceea ce face ființa umană.
Cu stricăciunea.
Cu stricăciunea, exact. Stricăciunea, spune Biblia undeva că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot să vadă răul. Și atunci această întoarcere a privirii lui Dumnezeu de la omul care face rău deja capătă termenul de ură, pentru că Dumnezeu îl lasă în alegerea lui, îi permite să facă ceea ce a hotărât.
Acum cred că merită să mai ținem cont de un aspect, și anume concepția vremii. Își lasă într-un fel amprenta și asupra scrierii pasajului biblic.
Evident.
Noi avem pentru ilustrare cartea lui Iov, în care această idee, blestemul lui Dumnezeu merge către oamenii răi, dragostea lui Dumnezeu, generozitatea, bunătatea lui Dumnezeu merge către oamenii buni. Credeți că această concepție a vremii se simte și aici?
Aici, în
pasajul pe care noi îl studiem.
Categoric putem vorbi despre o influență a mentalității vremii, doar că acolo, în dreptul lui Iov, lucrurile s-au clarificat la final și am înțeles interpretarea corectă a personajelor.
Am înțeles că răul în dreptul lui Iov venea
exact
de la Satana, de la cel rău, și nu venea de la Dumnezeu.
Corect.
Dar mai avem o întrebare acum. În dreptul celor răi, de unde vine răul? Blestemul? Pedeapsa?
Da. Întrebarea e destul de simplă, dar nu simplistă. Este mai comod, mai confortabil pentru lumea modernă, cel puțin să scoată din calcul personajul numit diavol, demon, satana. Da, nu știu de ce, când se pomenește, oamenii zâmbesc. Nu știu dacă ai percepția asta. Zâmbesc despre acest personaj, ca și cum n-ar exista, ca și cum ar fi un personaj de poveste, ca și cum ar fi un mit. Dacă l-ar cunoaște în realitate, n-ar mai zâmbi. Și nu zic că nu-l cunosc, pentru că noi de la el am învățat să facem răul. Diavolul există. Este un înger transformat în diavol de propria lui alegere. Dumnezeu a creat ființe libere. Este prima ființă care a ales răzvrătirea și având o foarte mare influență, a sedus a treia parte dintre îngerii lui Dumnezeu. Avem de-a face cu un personaj extrem de inteligent și foarte, foarte încărcat,
influent
și doritor să câștige partizani în lupta împotriva lui Dumnezeu. Suntem într-o mare luptă pe care puțini oameni o văd, o descoperă. Deci avem acest acest rău pe care Iisus îl numește tatăl minciunii și îl numește ucigaș. Și de la acesta s-au inspirat toți cei care mint, care ucid, care preacurvesc, care încalcă legea lui Dumnezeu, pentru că diavolul urăște legea lui Dumnezeu, care este caracterul, expresia caracterului divin, care este chipul cel nou pe care Dumnezeu îl vrea în noi. Ascultarea de aceste porunci este libertate. Și neascultarea aduce răul. Iată originea răului pentru cei răi. Sigur că îi se pune în cârca lui Dumnezeu adesea un rău. E o temă destul
complexă,
de amplă. Teodiceea, dacă și Dumnezeu ucide sau doar întoarce spatele și lasă în mâna celui rău pe oameni, ca cel rău să-i ucidă, că el numai asta știe să facă, și asta vrea, să distrugă vieți, să distrugă familie, să distrugă caractere.
E bine, înțelegem în contextul larg al Scripturii că ceea ce urăște Dumnezeu este păcatul, răutatea, distrugerea. În același timp, Dumnezeu, dacă am înțeles bine, este cel care își arată generozitatea față de toți oamenii, atât buni cât și răi.
Așa este.
Am citat versetul 33, blestemul Domnului este în casa celui rău. Să înțelegem că blestemul care este în casa omului rău nu vine de la Domnul, ci vine de la acest tată al minciunii, care într-un fel proiectează pe chipul lui Dumnezeu ceea ce este caracteristic lui.
Voi continua să fiu apologetul caracterului lui Dumnezeu, care este iubire și care nu se poate împăca cu ura, cu blestemul, dar acestea rămân, nu vreau să le elimin, însă le ascund tot în dragostea lui, pentru că dacă nu ne-ar fi iubit, nu ne-ar fi dat libertate. Adevărata dragoste oferă libertate. Așa că dacă aud emisiunea și tinerii, sau mai ales tinerele, cărora partenerii necăsătoriți încă le propun să dovedească iubirea într-un anumit fel, și cam știm noi cum, aceasta nu e dragoste. Este interes, este o dragoste perfidă, este o pasiune oarbă. Dragostea oferă libertate, dragostea prețuiește pe celălalt, îl respectă. Ei, Dumnezeu respectă alegerea omului și atunci dacă omul alege blestemul, Dumnezeu nu se poate să nu-i fi pus înainte binele și răul, blestemul și binecuvântarea, viața și moartea, pentru că el promite că asta face fiecare ființă umane. Nu este om și fără Biblie Cartea naturii este o Biblie pentru cei care n-au Sfânta Scriptură. Relațiile interumane este o Biblie pentru cei care poate încă nu cunosc teologic pe Dumnezeu. Așa că nu se pot dezvinovăți, spune undeva Apostolul Pavel. Ei vor da socoteală pentru această cunoaștere. Și dacă omul alege, practic va avea ceea ce a ales. Sunt locuri în care nici măcar nu spune că rău e de la diavol și pare că Dumnezeu lasă să se înțeleagă că e de la sine. Nu-l deranjează treaba asta. Nu-l deranjează. Faraon împietrit de Dumnezeu. Are ceva Dumnezeu de a face cu împietrirea de inimi? El le înmoaie, el le despietrește. Asta e lucrarea lui. Dar dacă cineva a ales să facă asta, Dumnezeu își asumă. Da, ai ales asta.
Și vreau să vă mai întreb, va fi totuși un moment în istorie în care Dumnezeu va fi cel care va aduce distrugerea oamenilor răi?
Dacă aș spune că nu, atunci ar trebui să supraviețuiască diavolul nesfârșit, pentru că dacă doar diavolul aduce nimicirea, mă bag cu
el nu va mai fi nimicit niciodată.
El nu va mai fi nimicit niciodată. Nu se va nimici pe sine. Dar cu siguranță Biblia spune că ramurile cu rădăcină cu tot, aluzie la diavol care e rădăcina și ramurile îngerii lui, Dumnezeu n-a pregătit un foc pentru oameni. Lucrul acesta m-a mângâiat foarte mult când am citit Scriptura, dar spune că oamenii vor avea parte de soarta pregătită celui rău și îngerilor lui dacă nu renunță, dacă nu doresc să scape de păcat și de originatorul păcatului. Așa că soarta aceasta finală, dar este tot o expresie a dragostei și nu mă clientez de la nimicirea.
Cum dragoste care distruge?
Pur și simplu, dacă oamenii aceia ar fi în prezența lui Dumnezeu, ei ar spune, nimicește-ne că nu putem să stăm în prezența ta. Pentru că un om rău, în atmosfera cerească sfântă, perfectă, desăvârșită, ar fi chinuit o veșnicie întreagă. Ăla chiar că ar fi iad. Mai iad decât acela care presupune încheierea vieții printr-un foc, spune Sfânta Scriptură, care eu cred că vorbim de un foc fizic, din moment ce învierea va fi în trupuri fizice ale celor care au făcut răul, un foc care are și asupra duhurilor efect, pentru că Satana este duh și îngerii lui, și dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin această
distrugere a răului,
practic prin această retribuire a ceea ce diavolul și îngerii și oamenii influențați au ales. Și primesc, este ultima expresie a libertății generate de dragostea lui Dumnezeu ca să își aibă soarta aceasta aleasă de ei. Și Biblia spune că vor recunoaște toate aceste ființe la final că Dumnezeu a lucrat drept. N-au să impute nimic lui Dumnezeu. Drept ai judecat. Așa va fi finalul.
Înțeleptul Solomon pune în antiteză ceea ce se întâmplă cu oamenii răi și ceea ce se întâmplă cu oamenii buni. Și ne-am ocupat foarte mult de ceea ce înseamnă ură, blestem, pedeapsă. Mai era și acel pasaj în care ni se spune că Dumnezeu își bate joc de cei care sunt batjocoritori la rândul lor.
Asta pare să nu aibă de a face cu escatologia, cu evenimentele finale, ci și cu lumea aceasta în care trăim, cu bune și rele. Sigur că da. Dumnezeu nu scutește pe cei buni de necazuri. Aici, așa cum dă soare și ploaie peste buni și răi, așa lasă și necazuri. Doar că felul în care le suportă cele două categorii este cu totul diferit. Cei drepți au pace. Se încred. Știu că cel care îngăduie îi conduce spre ceva. Are o finalitate ceea ce li se întâmplă. Toți am trăit experiența asta.
Așadar, este prieten cu cei fără prihană, Dumnezeu. Locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Și apoi ni se spune că înțelepții vor moșteni slava. Să înțelegem că toate aceste binecuvântări care vin asupra oamenilor credincioși, buni, atașați de Dumnezeu nu se reduc la sfera materială. Sau știu eu, la sfera fizică, pentru că...
Nici măcar la sfera fizică. Se întâmplă să moară un om credincios, dar să moară mântuit, în păcat, cu zâmbetul pe buze, sau să aibă viață lungă. Sub aspectul acesta nu pare să fie o diferență. Diferența este cum acceptăm și cum trecem peste, unii cu pace sufletească, alții cu mânie, cu revoltă și unii chiar așa își încheie viața. Dar cel neprihănit crede în providență și Dumnezeu prin toate lucrează pentru purificarea omului, pentru sfințirea lui. Eu cred de asemenea că și cei răi pot să intre în ei înșiși când au asemenea experiențe și pot fi convertiți. Deci este o lecție extraordinară experiența aceasta de încercare. Însă, așa cum întrebau ucenicii pe Iisus, dacă lăsăm, ce primim? Adică omul pune întrebarea asta și la nivel spiritual. Doamne, dacă te urmezi, care-i câștigul meu ca să... Și Iisus le răspunde exact pe limba lor. Cine lasă pentru mine, eu îi voi da însutit în lumea aceasta, deci nu lasă fără cele materiale. El a făgăduit lucrul acesta, va avea din belșug și spune la sfârșit viață veșnică. Adică cea mai prețioasă o lasă Dumnezeu la sfârșit, o lasă cumva dintr-o, cum să spun, nu că e cea mai neînsemnată, ci n-o pune chiar în față ca să nu-i sperie că dacă vine la Dumnezeu trebuie să lase lucrurile materiale, trebuie să umble în zdrențe, trebuie să fie smerit, să lase orice nedreptate ca să aibă o bună reputație. N-am găsit așa. Iisus ne îndeamnă să întrebăm când suntem loviți. De ce m-ai lovit? Ne spune să cerem dreptate unde e nedreptate. Trebuie să fim revoluționari sub aspectele acestea de a face bine și semenilor și aproapelui nostru, răspundem și de ei, dar să nu uităm că nu aparținem în aceste lumi. Deci nu cu vehemența aceea că aici este totul, pentru noi și copiii noștri, nu este totul. Dacă am pierdut din vedere veșnicia lui Dumnezeu care ne-a fost pregătită, atunci lucrurile materiale pot fi blestem chiar.
Ultima întrebare este o concluzie. Așadar, ce are omul care îl alege pe Dumnezeu? Ce pierde omul care îl respinge pe el?
Ultimul verset spunea, înțelepții vor moșteni slava. În Daniel capitolul 12 spune că ei vor străluci ca stelele. Vor fi puși în evidență în fața universului întreg. Tu, cel care asculți împreună cu mine, putem să fim asemenea stele, care nu avem propria noastră lumină, așa cum luna are lumină de la soare. Este strălucirea chipului Domnului Hristos în noi. Noi vom fi mântuiți datorită vieții Lui, nu datorită vieții noastre. Slava aceasta! Dumnezeu abia așteaptă să ne prezinte universului și dacă rămânem înțelepți, vom moșteni slava. Iar cei răi nu fac decât să-și atragă rodul propriilor alegeri și Dumnezeu așteaptă ca ei să învețe, chiar de la cauza la efect, că fără Dumnezeu nu este bine, nu este pace. Încercări vor fi mereu și bucurii, dar dacă nu este aproape Dumnezeu, nu este dorit, prin bucurii putem trece ușor, dar prin încercări va fi o diferență mare.
Dragi prieteni, încheiem aici dialogul nostru de față. Sper din toată inima ca fiecare dintre noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu în adevăratul Său caracter și anume Dumnezeu este dragoste. Faptul că există și consecințe negative ale păcatului este până la urmă lucrarea celui rău care încearcă să întunece chipul lui Dumnezeu, dar este și propria alegere a fiecărui om care decide dacă vrea de partea binelui sau de partea răului. Domnule Iliuță Cristea, vă mulțumesc pentru că și în această ocazie am putut să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu.
Mulțumesc și eu, a fost o plăcere să colaborăm.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, vă invit la final să rămâneți pe calea înțelepciunii.